Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləcəyik? 1991-ci il noyabrın 20-sindəki Qarabağda vertolyot qəzasından 24 il ötür. O vaxt Azərbaycanın tanınmış dövlət xadimləri həlak oldu. Qəzanın səbəbləri indiyə dək məlum deyil. Bu günlərdə xurma ixracı ilə məşğul olan sahibkarların məhsulu Dağıstan sərhədində saxlanıb, keyfiyyətsiz damğası ilə geri qaytarılıb. Azərbaycanda ağaclarda qalan xurma. Yeni il qış istirahəti üçün tur elanları çoxalıb, ölkə daxilində və xaricdə istirahət paketləri təklif olunur. Azadlıq Life-da günün sualı, son 10 ayda sizin dolanışığınız yaxşılaşıb ya pisləşib? Sual onunla bağlıdır ki, Dövlət Statistika Komitəsi açıqlayır ki, əhalinin gəlirləri bu il 5,7% artıb, bu artım qiymət artımını üstələyir. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Life-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri Həsən Kərimov noyabrın 20-sində vəfat edib. Partiyadan verilən məlumata görə Həsən Kərimovun halı yolda pisləşib və onu dərhal maşınla yaxınlıqdakı klinikalardan birinə aparıblar, amma həkimlər onun həyatını xilas eləyə bilməyib, onun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Həsən Kərimov ürək xəstəliyindən xeyli vaxt idi ki, əziyyət çəkirdi. Türkiyə Hava Yolları şirkəti noyabrın 21-22-sində gözlənilən əlverişsiz hava şəraitinə görə İstanbuldan bəzi reysləri təxirə salıb. Türk Hava Yollarının məlumatına görə bunlar Gəncə və Bakıya keçirilən uçuşlara aiddir. Belə ki, noyabrın 21-də saat 14:35-də Bakıya və saat 08:15-də geriyə nəzərdə tutulan reys təxirə salınacaq. Həmçinin noyabrın 22 saat 09:55-də isə Gəncədən İstanbula və saat 04:20-də geriyə nəzərdə tutulan reys baş tutmayacaq. Vergilər Nazirliyi dövlət büdcəsində borcu olan 202 vergi ödəyicisinin ölkədən getmək hüququnu müvəqqəti qadağan edib. Nazirliyin noyabrın 19-da açıqladığı məlumata görə qadağa icra haqqında qanuna və vergi məcəlləsinə əsasən həyata keçirilib. Məlumatda bildirilir ki, vergi ödəyicilərinin ölkədən getmə hüququ məhkəmə qərarlarına əsasən qadağan edilib. Ölkədən çıxmağa icazəsi olmayan vergi ödəyicilərinin 47-si Bakı, 5-i Sumqayıt, 11-i isə Gəncədəndir. Fransa hökuməti həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun işini diqqətlə izləyir.
Fransa hökuməti həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun işini diqqətlə izləyir. Bunu Fransanın Azərbaycandakı səfiri Orlyan de Buşi Turan agentliyinin sualına cavablandırarkən deyib. Səfir qeyd edib ki, söz azadlığı və insan hüquqları Fransa üçün çox önəmlidir. Leyla Yunusa gəlincə Fransa prezidenti Fransua Hollande Bakıya səfəri zamanı onunla görüşüb. Paris hüquq müdafiəçisinin həyat yoldaşı Arif Yunusun bu günlərdə həbsdən buraxılmasından razı qalıb və Leyla Yunusla bağlı vəziyyəti izləməkdə davam edirlər. Leyla və Arif Yunuslar ötən il yayında həbs olunublar. Bu ilin avqustunda onlar vergidən yayınma da daxil olmaqla iqtisadi ittihamlarla 8 il yarım və 7 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlara qarşı vətənə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Leyla və Arif Yunusla ittihamları rədd edir və həbslərinin fəaliyyətləri ilə bağlı olduğunu bildirirlər.
Qeyd edək ki, Apellyasiya Məhkəməsi ötən həftə ölkədən çıxmamaq şərti ilə Arif Yunusu həbsdən azad edib. Rusiyanın Suriyada əməliyyat keçirən aviasiya qruplaşması 2 dəfə artırılıb və hazırda 69 təyyarədən ibarətdir. Bu barədə noyabrın 20-sində Prezident Vladimir Putinlə görüşdə Müdafiə Naziri Sergey Şoygu məlumat verib. Şoygu həmçinin bildirib ki, Rusiyanın Xəzər dənizindəki gəmiləri noyabrın 20-sində Suriyanın Raqqa, İdlib və Hələb əyalətlərindəki 7 hədəfə 18 qanadlı raket buraxıb. Öz növbəsində Vladimir Putin qeyd edib ki, Rusiya hərbçilərinin Suriyada qarşısında qoyulan tapşırıqlar yaxşı yerinə yetirilir, amma Prezident qeyd edib ki, bu Suriyanı yaraqlardan təmizləmək və Rusiyanın mümkün terror hücumlarından qorunması üçün hələ ki kifayət deyil. Fransa Avropanın terror təhlükəsinə görə tədbirləri gücləndirməyə çağırıb. Daxili İşlər Naziri Bernard Cazeneuve noyabrın 19-da deyib ki, Avropa yuxudan oyanmalı, təşkilatlanmalı və özünü terror təhlükəsindən qorumalıdır. O, Avropa Birliyinin Şengen müqaviləsində daxil olan ölkələr arasında pasport nəzarəti, habelə hava şirkətlərində sərnişinlərə nəzarət sistemini gücləndirməyə çağırıb. O, həmçinin bu günlərdə Paris'te kesilmiş reis zamanı öldürülən Əsad şüpheli Abdülhamid Əbaudun Avropaya necə keçməsindən danışıb. Nazir deyib ki, Fransa digər Avropa ölkələrinin həmin şəxsin qitəyə girməsi barədə heç bir məlumat almayıb. Fransa polisi isə bu arada Paris'də keçirilən reyd zamanı da üçüncü şübhəlinin evlərdən birində cəsədinin aşkar edildiyini bildirir. Onun qadın olduğu və bundan əvvəl Paris'dəki partlaşların əsas təşkilatçı olmadığı şübhəli bilinən və həmçinin reyd zamanı öldürülən Abdülhamid Əbaudun əmsi qız olduğu bildirilir. Onun hadisə yerindən pasportu da aşkar edilir. Malinin paytaxtı Bamako'daki oteldə girov götürülmüş 170 nəfərdən 80-i azad edilib, həmçinin girov götürülənlərdən üçünün öldürüldüyü xəbər verilir. Elə indi aldığımız məlumatlara görə həmçinin əməliyyat zamanı bir neçə nəfərin cəsədi aşkar, ondan çox adamın cəsədi aşkar edilib. Polis və xüsusi təyinatlı qüvvələr otelə hücum eləyib, girovların azad edilməsi istiqamətində əməliyyat aparılır. Fransa prezidenti Fransa Holland Mali rəhbərliyinə telefon açaraq ölkəsinin istənilən yardım göstərməyə hazır olduğunu bildirib.
Des terroristes sont entrés dans un hôtel à Bamako et ont pris des otages.
Terroristlar Bamako'da otelə girərək insanları girov götürüblər. Mən daima Mali rəhbərliyi ilə telefon əlaqəsi saxlayıram. Elə indilərdə prezident İbrahim Keydaya telefon açdım və onu əmin elədim ki, Fransa Mali qüvvələrinə lazım köməklik göstərməyə hazırdır.
Pour apporter aux forces de son pays le soutien nécessaire.
Holland. Yerli təhlükəsizlik xidmətinin məlumatına görə ona yaxın cihadçı diplomatik nişanlı maşınlarla otelin ərazisinə girib və içəri daxil olaraq 7-ci mərtəbədə atəş açmağa başlayıblar. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün noyabrın 20-sində 1991-ci il 20 noyabr vertolyot qəzasının 24 ili tamam olur. O vaxt ki Azərbaycan lideri Ayaz Mütəllibov bugün o vaxt həlak olanların məzarını ziyarət edib və o deyib ki, onların qətlinə sifarişi kim vermişdi, bu hadisəni kimlər törətdi, indiyə kimi bu bilinmir və araşdırılmalıdır. O vaxt vertolyot qəzasında Azərbaycanın ən tanınmış nüfuzlu dövlət xadimləri, rəsmiləri həlak oldular. Onlar arasında Baş Prokuror İsmət Qayıbov, Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əsədov var idi. Uzun illər Daxili İşlər Nazirliyində yüksək vəzifələrdə çalışmış Bayram İsmailov Cinayət Axtarış İdarəsinin müvəkkili kimi 1991-ci il 20 noyabrda vurulan helikopteri görənlərdən olub. O, müşahidələrini təzadlara danışıb. O, deyib, stat, hadisə yerində vertolyot yanmış vəziyyətdə idi, onun bəzi hissələri ətrafa səpilmişdi. Qanadlarında isə iri çaplı silahdan atılmış güllə yerləri aydın görünürdü. Vertolyotda olmuş insanlar yanmış halda bir-birinin yanına və üstünə qalaqlanmışdılar. Tofiq İsmailov və vertolyotu idarə edən vertolyotçu isə təpənin maili hissəsində vertolyotdan təxminən 6-7 addım aralıda ölmüş vəziyyətdə yer uzanmışdılar. Onların bədəni üzərində heç bir yanıq yeri, yanıq izi yox idi. Mən bunu dəqiq deyirəm, yəni özüm görmüşəm. Allah rəhmət eləsin, Tofiq İsmailovun gözləri açıq idi. Mən onun gözlərində dəhşətli bir ölümün sözlə ifadə edilməz izlərini gördüm. Dəqiq yadımdadır. Polyaniçkaya gedib İsmət Qayıbovun qarşısında təxminən 5 dəqiqə dayanıb ona baxdı. Maraqlıdır ki, o yalnız İsmət Qayıbovun yanında dayandı, sonra kənara çəkildi. Statın sonu. Bunu həmin vertolyot qəzasını araşdıran Bayram İsmailov deyir. Bayram İsmailov daha bir müşahidəsini də bölüşür. Stat, mən olan fakt və maddi sübutlardan, gördüklərimdən, söhbətlərimdən belə başa düşürdüm ki, orada başnazirin mavini Zülfü Hacıyevin cəsədi yanan meyitlərin arasında yoxdur. Özüm də görmədim, eyni zamanda Məhəmməd Əsədovun, yəni Daxil İşlər Nazirinin meyiti də yox idi. Həmçinin jurnalist Ali Mustafayevin, Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vəli Məmmədovun, statın sonu. Bayram İsmailov deyir ki, Daxili İşlər Naziri Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Qüdrət Başayev baş hissəsi yanmış bir nəfərin üzərində dayanıb ki, bu Məhəmməd Əsədovdur. Stat orada bildirdilər ki, onlar Məhəmməd Əsədovu yanmış kəmərinə görə belə tanıyıblar. Ümumiyyətlə, onların ölüm faktı olduqca müəmmalıdır. Hətta meyitlərin bəziləri tanınırdı, bəziləri tanınmırdı. Məsələn, İsmət Qayıbov tanınırdı, amma yanmış vəziyyətdə idi. Bilinirdi ki, odur. Adamların dəyək sayına gəldikdə, mənim dəyək yadımdadır, orada cəmi 19 meyit var idi. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı deyir, Bayram İsmailov. O, Daxili İşlər Nazirliyində uzun müddət yüksək vəzifələrdə çalışıb Cinayət Axtarış İdarəsinin müvəkkili kimi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun gəlir. Bu mədəni yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bugünün problemlərinə keçirik. Bugünlərdə məlumat gəldi ki, xurma ixracı ilə məşğul olan sahibkarların məhsulu Dağıstan sərhədində saxlanıb, keyfiyyətsiz damğası ilə geri qaytarılıb. Müxbirimiz xurma istehsalı ilə məşğul olan olanların bağlarında olub, maraqlanıb ki, xurma doğrudan mı belə keyfiyyətsizdir və yaxud da onu niyə sata bilmirlər? Müxbirimiz xəbər verir ki, ağaçların budaqları bardan əyilib, payız küləyi qurumuş yarpaqların budağından qoparsa da hələ də toplanmayan xurmalar ağacın üstündə qalıb. Şəmkir sakini İradə Cəbizadə xurmalara ağacı yaraşıq verdiyi üçün yox, satmağa yer tapmadığından yığmayıb. O deyir, iki həyətimdə 20-dən çox xurma ağacı var, hamısı da meyvə gətirib. Bəziləri karalyokdur, yəni indi yeyiləsidir, bəziləri isə dəyir, sonra yiyirsən. Keçən Rusiya mal aparanlar gəldi, yeşiyini 3 manatdan verdim, haradasa 12-14 kilo gəlib bir yeşik. İndi isə 2 manatdan istədilər, heç əziyyətimə dəymir. Bəs heyif deyilmi, bu qədər meyvə ağaçda qalacaq, deyə müxbirimiz soruşub. İradə Cəbizadə deyir ki, əlbəttə heyif üstündə qalsa qurd-quş dimdikləyəcək, bu qədər meyvələri də yığıb dəyməyini gözləmək üçün gərək yerin ola. Əlavə eləyir ki, o uzağı 100 xurma üçün zirzəmisində yer tapa bilər, amma 20 ağacın meyvəsinə yox. Yığdığımı yığacam, yığmadığım da zay olub gedəcək. İradə Cəbizadə deyir ki, meyvəni yığıb yerli bazara çıxarmaq da sərf eləmir, kilosunu 40-50 qəpikdən satmalıdır. Gün ərzində neçə kilo satacam? Bizim tərəflərdə az qala hamının həyətində xurma ağacı var. Elə Gəncə bazarında da meyvə satanlar xurmaya alıcı gəzir. Seyfəddin kişi deyir ki, gün ərzində 3-5 kilo xurma satır. Hər kiloda 10-15 qəpik qalır. Xurma elə də gəlir gətirən meyvə deyil. Əvvəllər Rusiya bazarında tələbat çox olurdu. Fermerlər elə qapılarında satıb qazana bilirdi, ancaq indi yerli bazarın ümidinə qalıblar. Rusiya mətbuatının yazdığına görə bazarlarda xurmanın topdan satış qiyməti 2 manat 30, 3 manat 60 qəpik civarındadır. Məhsulunu bazara çıxaran Seyfəddin kişi də deyir ki, xurmadan qazanç götürmək üçün xarici bazarlara çıxış olmalıdır. Azərbaycan xurması əsasən Rusiyaya gedib, orada da bizim bazarla müqayisədə baha satılıb, burada kilosuna ya da yeşiyinə qəpik quruş verirlər. Alıcı Səfayə İmanova qiymətdən razıdır. Biz müxbirlərimizə xurmanın faydalarından danışıb, deyir ki, nə qədər qiyməti bahalaşmayıb doyunca xurma yemək lazımdır. O zarafatını özü də gülür, əlavə edir ki, indi mövsüm olduğundan yerli bazarda xurma o qədər də baha deyil. 40 qəpiyə də taparsan 1 manata da satırlar, lap yaxşısı irisi 2 manatdır, danışıb 80 qəpiyə də alarsan. Əslində, xurma məhsulu bu il ötən illərlə müqayisədə bol olmayıb, bəs onda qiyməti niyə belə aşağıdır? Bunu müxbirimiz Aqrar Məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmovdan soruşur.
Biraz vəziyyət gərgindir, bu da onunla bağlıdır ki, həmi bu il nisbətən məhsul azdır. Digər tərəfdən, bu yaxınlarda ixracla məşğul olan sahibkarların malları geri qaytarılıb, bilirsiniz, Dağıstan sərhədindən. Bu da həmin məhsullarda, karantin obyektlərin aşkar olması ilə əlaqəlidir. Bunu Rusiya tərəfi belə əlaqələndirir. Və üçüncü bir problem də ondan ibarətdir ki, təəssüflər olsun ki, Rusiya manatının, Rusiya rublunun devalvasiyası Rusiyada bu bizim ixracdan məşğul olan sahibkarlar üçün problem yaradıb. Bu mənada ki, rublun stabil olmaması sahibkarları risk altına qoyur və onlar mal məhsul ixrac etməkdə çətinlik çəkirlər. Bilirsiniz ki, həm də Rusiyada alıcılıq qabiliyyəti çox ciddi şəkildə azalır. Yəni, onlar artıq əvvəlki kimi meyvə tərəvəz deyil, daha çox digər malların, ərzaq mallarına üstünlük verirlər. Süddü, ətdi, yarmadı, ondan sonra o qreçka deyirlər, qarabaşaq, yəni bunlara daha çox üstünlük verirlər. Ona görə də bizim sahibkarlar üçün problem yaranır. Yəni, ixracda bir o qədər də fəal görünmürlər.
Bunu kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir, Azərbaycan xurması niyə ağacda qalıb?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 33.5 milyard manata çatıb. Bu, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5.7% çoxdur. Bunu Dövlət Statistika Komitəsi bildirir. Komitədən bildirirlər ki, gəlirlərin əhalinin hər nəfərinə düşən həcmi 4.4% yüksəlib. Bununla da ölkənin istehlak bazarında qiymətlərin bahalaşmasını, qiymət artımını 0.7%-dir. Faiz bəndi üstələyib. Yəni, Azərbaycanda əhalinin gəlirləri, adam başına düşən gəlirlər qiymət artımını üstələyir. Azadlıq Live-da günün sualı elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, son 10 ayda sizin dolanışığınız yaxşılaşıb ya pisləşib. Gələn cavablardan oxuyum. Tural yazır, son 10 ayda heç yaşadığımı hiss eləmirəm. Arif Cavadov yazır, 23 ayda ifşa etdiyim korrupsionerlər məni işdən qovub, hansı rifahdan söhbət edirsiniz, yalandır, inanmayın. Pərvanə Səmədzadə yazır, 15 manat uşaq pulu verirlər bir aya, bilmirik hara xərcləyə, sağ olsun dövlətimiz, çox razıyıq. O bunu ironiya ilə yazır. Mörtvaya Duşa yazır, son 10 ayda yaşamaq həvəsim ölüb, mağazadan nisiyə alıb yiyirik. Bu durumu rifah halımızın yaxşılaşması. Emil Hüseynov yazır, rifahım konkret artıb, nə yalan deyim, əvvəl 200, sonra 140, indi də 70 manat artıb, sevindiz, yox, banka borcum artıb rifahıma. Fərid Bakılı yazır, son 10 ayda vəziyyətim daha da çətinləşib. Kafkaskaya Lubov yazır, son 10 ayda mədəmdən belə acı su gəlir, yəqin yemək yeməməkdəndir. O bunu zarafatla, ironiya ilə yazır. Tural yazır, son 3 ayda heç 20 manat bir yerdə gördüyümü xatırlamıram. T. Tərlan Abbasov yazır, son 10 ayda iş tapa bilmirəm. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan sakinləri əsasən daha çox yay istirahətinə üstünlük verirlər, ancaq qış istirahətinə gedənlər də var və qarşıdan yeni il gəlir, turizm şirkətləri yeni istirahət variantları təklif edirlər. Əvvəlcə görək, müxbirimiz Bakıda sorğu keçirib ki, Bakı sakinləri istirahətə qışda gedəcəklərmi və hara getmək istəyirlər?
Getməyinə getməmiş, amma getsək elə Qusar tərəfə gedərik. Hazırda Quba Qusar tərəfə. Qış tərəf qar olmalıdır. Bizdə qar azdır, orada qar çoxdur.
Bizim rayonlarda kəndlərdə olmuşam, dağlıq olmalıdır. Mənim üçün daha Quba zonası daha çəkinlidir. Oranın havasıdır, dağlarıdır, qarıdır.
Hala ki getməmişəm, insanlara görə hazırlaşıram, bu şəkdirə. Sadə bir zorlar bir şey dağa gedəm, qar çox olan yerə. Məncə Gədə bəy, daha uyğun olur.
Şamaxıya, Qəbələyə getmişəm, çox da qəşən istirahat mərkəzləri var. Yəni, qışı çox maraqlı keçir orada. Ora çox gözəl olur, mənzərə.
Yerli turizm şirkətləri nə təklif edirlər? Yeni ili qış istirahatını keçirmək istəyənlərə ölkə içi, xaricə bir-birindən fərqli qiymətlərə dincəlmək təklifləri var. Qiymətlərə baxanda ölkə içində bahalığa görə birinci yeri bir neçə ildir Qusarda açılmış Şahdağ turizm mərkəzi tutur. Greenwich turizm şirkəti Şahdağın 5 ulduzlu otellərində bir nəfər üçün 4 gecə 5 günlük istirahəti 500-564 manata təklif edir. Buranca səhər yeməyi daxildir. Yeni il gecəsi üçün əlavə ödəniş edilir. Elə bu şirkətin Türkiyənin məşhur qış turizm mərkəzlərindən olan Uludağda təklif elədiyi 7 gün 6 gecəlik istirahətin qiyməti 895 manatdır. Dubaya 4 gün 3 gecəlik qiymət 570 manat, Gürcüstanın Bakuriani kurortuna 375 manat, Londona 5 gün 4 gecəli istirahət 670 manat, Taylanda 7 gecəli istirahət 900 manatadır. Bu qiymətlərə təyyarə bileti də daxildir. Turizm şirkətləri nələr təklif edir?
Yeni Şamaxı balıq ov turu var 2 günlük. 70 ATM-də bir nəfərə bir gecə 2 gün qalacaqlar. Quba turumuz var, bir nəfərə avtobusumuz var. Səhər-səhər aparacaq, axşam qaytaracaq. Səhər yeməyi daxildir, çay süfrəsi daxildir. Tüm Qubanın gözəlliklərini göstərəcək. Qəbələ turumuz var, 23 ATM-də. Bu da avtobus turumuzdur. Qəbələndir, səhər yeməyi daxil. Bir də lahaş turumuz var, o 32 ATM-də. Akşam yeməyi daxil, 32 ATM, bir nəfər avtobus. Yeni il təklifləri əlbəttə ki, yüksəkdir biraz. Çünki yeni ildə hamı gəzmək istəyir. Məktəbdə uşaqlar təhsili olur. Ona görə tələbələr deyir ki, ancaq yeni ildə gəzək. Amma ki, adi günlərdə qiymət, yəni ki, bəli, 20-30% indirim olacaq.
Getmək istəyən adamların sayı normal. Deməzdim ki, çox aşağıdır səviyyə və yaxud da çox yuxarı. Normal orta.
Ən əsası yeni ildə, yeni il gecəsi 31 dekabrdan qala nahar yeməyini təşkil edirik. Getdiyi ölkələrdə Dubayın ən yaxşı yerlərində misal üçün 705 manata. Bura daxildir yenə hotel, transfer, viza, siğorta və aviabilet. Kiyevə misal üçün biz hazırlamışıq Malaziya, Singapur.
Bunu turizm şirkətlərindən deyirlər. Bir daha xatırladım ki, 23 manata Qəbələ turu var, 32 manata Lahıç turu. Azərbaycan Turizm Management Universitetinin prorektoru Eldar Aslanov deyir ki, qış turizmi azərbaycanlılar arasında məşhur olmasa da ildə-ilə istirahət üçün qışı seçənlərin də sayı artır.
Qış turizmi baxımından ildə təxminən mənim fəsqədən tanış olduğum rəqəmlərə görə bir neçə milyon insan hər il Azərbaycanı xaric edir. Yəni burada qiymətlər təbii ki, kimə görəsə çox böyükdür, kimə görəsə çox azdır. Hər bir insan istəyərdi ki, qiymətlər daha aşağı olsun, hər bir insan istirahat etsin. Amma fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycandakı turizm qiymətlərlə bağlı, mən dəfələrlə bunu demişəm, qiymətləri aşağı çəkməyin, qiymətləri cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən olan insanlara üçün əlçatan etməyin, yolu yalnız bu qiymətlərin çox yüksək olduğunu deməkdən bitmir. İnvestisiya mühitini genişləndirməli, regionlarda daha aşağı ulduzlu otellərin tikintisini artırmalıyır. Bugün Azərbaycanda çarpayı sayı təxminən 35 mindir. Bu çox aşağı az rəqəmdir və bu 35 minin digər ikinci sual çıxır. Nə qədəri 4-5 ulduzlu otellərə paylaşır. Aşağı ulduzlu yerlərin sayı azdır. Ümumiyyətlə yerlərin sayı azdır. Təklif olunan çeşid kifayət qədər rəngarəng olmadığına görə insanlara üst tuturlar.
Bunu Azərbaycan Turizm Management Universitetinin prorektoru Eldar Aslanov deyir. Qiymətlərlə və təkliflərlə qış istirahəti ilə bağlı təkliflərlə maraqlananlar Azadlıq Radiosu internet saytından bu reportajın mətni ilə maraqlanıb orada istədikləri məlumatı öyrənə bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Son 10 ayda sizin rifahınız yüksəlibmi, dolanışıq yaxşılaşıb ya pisləşib? Sualımız belədir, gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Tariyel Quliyev yazır, son 10 ay ərzində, bu 4 aydır demək olar ki, 100%, 65% əhalinin maaşı tamamilə kəsilib, 10% işdən azad edilib, 20% dövlət işçiləri yarım maaşa maaşla keçinir, yerdə qalan 5% isə başda oturan hegemonlardır. Kərim yazır, statistika reallığı desə işdən atacaqlar bayra, bizdə kim düz danışır ki? Məmurlardan son 10 ayda elə vəziyyət yaranıb ki, əhali gündəlik ərzaq qida məhsullarına belə pul çatdıra bilmir. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. İndi isə idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
İslandiyada şahmat üzrə komandalar arası Avropa çempionatında Azərbaycanın kişi və qadın şahmatçıları növbəti görüşlərini keçirib. Kişilərdən ibarət komanda Arkadi Nadis'in sayəsində Hollandiya yığması üzərində qələbə qazanıb. Qadınlardan isə Nərmin Kazımova qələbə qazansa da Zeynab Məmmədyarova və Xəyalə Abdullah uduzub. Beləliklə 6 turdan sonra xalını 9-a çatdıran kişilərdən ibarət milli komanda 3-cü pilləyə qalxıb. Növbəti görüşdə yığmanın rəqibi Latviya olacaq. Qadın yığması isə Polşaya məğlubiyyətdən sonra 6 xalla 16 yerdədir. Komanda növbəti turda Ermənistan yığması ilə qarşılaşacaq. 66 komandanın mübarizə apardığı çempionat noyabrın 22-sində yekunlaşacaq. Noyabrın 13-də Parisdə törədilən terror aktlarına görə Fransada futbol üzrə 1-ci və 2-ci liqanın oyunları təxirə salınmayacaq. Amma yerli mətbuatın yazdığına görə qonaq komandanın azarkeşləri stadiona buraxılmayacaq. Bu barədə Fransa Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Federik Treza məlumat verib. Qonaq azarkeşlərin meydana buraxılmamasına gəldikdə isə o deyib ki, stadionlarda asayişi və azarkeşləri qorumaq üçün kifayət qədər sevik qüvvələrimiz yoxdur. Onu da qeyd edək ki, Fransa liqalarında yerli azarkeşlər stadiona çantasız gəlməli olacaq. Atəşfəşanlıq üçün özləri ilə partlayıcı və ya digər vasitələr gətirənlər isə həbs olunacaq. Chelsea-nin qapçısı Thibaut Courtois məşqlərə başlayıb. Britaniya mətbuatının məlumatına görə o artıq noyabrın 19-dan komanda ilə birgə məşqlərə çıxır. Qeyd edək ki, Courtois sentyabrın əvvəllərində zədələnmişdi. Onun dekabrda meydana çıxacağı gözlənilir. Və sonda hava haqqında noyabrın 20-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub qərb küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 5-8, gündüz 13-16, Bakıda gecə 6-8, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Cənub qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2-6, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Bununla da Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun biz proqramı bu sayında azərbaycanlılara çox yaxın, amma sanki unudulmuş bir etnosdan, Cəlan türkmanlarından söz açır.
Evlərini bölgü yonca, yonca qalxmış dam boyunca, dam boyunca.
Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutunun əməkdaşı Əli Şamilin bələdçilik etdiyi proqramda onun Cəlan türkmanları, folklor və etnografiya örnəkləri kitabı əsas götürülür. Proqram boyunca bu suallar cavablandırılacaq. Cəlan türkmanları Suriyanın hansı bölgələrində yaşayırlar? Onları başqa türkmanlardan fərqləndirən özəlliklər hansılardır? Araşdırıcı Əli Şamil niyə məhz Cəlan türkmanlarının tarixini araşdırdı? Suriyada nə qədər Cəlan türkmanı yaşayır? Türkmanlar ilk repressiya dalğasını nə zaman yaşadılar? İkinci dalğa onlardan nələr apardı? Dünya Cəlanların taleyinə niyə biganədir? Türkmən manisi ilə Azərbaycan bayatısını nələr birləşdirir, nələr ayırır? Və nəhayət, araşdırıcı Əli Şamil son illər xəbər ala bilmədiyi Cəlan türkmanlarından, dostlarından necə xəbər tutacaq? İzi izləyin və Azadlıq Radiosunun izindən çıxmayın.
Ninnə yavrum, ninnə, əsmər yarım, ninnə, ninnə, ninnə.
Əlmərim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Cəlan türkmanları haqda kitabınız çapdan çıxdı. Nədən Cəlan türkmanlarını ayırdınız başqa türkmanlardan? Nədən onlara belə özəl yer verdiniz?
Sevda xanım, mənim və sizin hamımızın gəncliyimizdən Cəlan haqqında Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı kifayət qədər yazı yazır. O qədər ki, üst-üstə toplasaq, yalan olmasın, bir 50 ciltlik kitab olar. Cəlan təpələrində İsraillə Suriyanın müharibəsindən gedirdi. O yer elə bir strateji önəmli yer idi ki, İsrail o yeri almaq üçün ora onun həyata əhəmiyyəti kəsb edirdi. O, Dəməşqlə Ağdənizə keçiddə yerləşirdi güney aşırında. Hazırda İsrailin suyunun 30%-ni ora verir. Ora ən məhsuldar torpaqları olan yerdir. Havası sərin, meyvə bol yetişdirilir. Tarixi yerlərdir, gözəl kəhrizlər var. Bütün həm qədim tarixi baxımından, həm də müasir bugünün texnologiyanın inkişafı baxımından orada torpaqlar Allah Taala o torpaqları elə gözəl yaradıb ki, torpaqlar insanın yaşaması, dolanması üçün hər şeyi verib. O ərazilər Suriyanın ərazisi idi. İsrail də oranı alandan sonra Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı çox yazdı. Ancaq nə yazıq ki, orada bizim soydaşlarımız, bizimlə eyni dildə danışan, eyni xalq, eyni dinə inanan adamların olduğundan bir kəlmə yazmadıq, bir kəlmə söyləmədik. Mən də bu haqsızlığa dözə bilmirdim. Buna İhtisaz edirdim ki, görürsən, yaxşı Rus mətbuatı yazmış. İngiliz, Fransız bunlara sərfəli deyil. Bəs bizim Azərbaycan, Qazaq, Tatar, Başqırt, bu İran, Türkiyə niyə yazmır?
Türkiyədə yazmırdı və bunu harada bilirdiniz Sovet vaxtında dönəmində?
Sonra bir sərhəd açılandan sonra Türkiyəyə gedəndə mən bunları gördüm. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən Türkiyədə bu Cəlan türklərindən bağlı yazını çap elədə bilmirdim. Nəyə görə? Bir qismi jurnallar və qəzetlər deyirdilər ki, İsraillə münasibətlərimiz yaxşıdır. Sənin bu yazıların İsraili işğalçı göstərir, xalqı yerindən sürgün eləyən, xalqın başını oynasan olur. Burada belə çıxır ki, Türk xalqı ayağa qalxıb öz soydaşlarını müdafiə eləməlidir. Əhval-ı rühiyyəsi var. İsraillə münasibəti körlər. Bir qismi də deyirdi ki, Suriya ilə bizim münasibətlərimiz yeni-yeni düzəldiyi halda siz hansı məqsədə xidmət eləyirsiniz? İstəyirsiniz Türkiyə ilə Suriyanın münasibətləri yenə mi körlansın? Əslində mənim məqsədim nə İsraillə, nə Suriya ilə Türkiyənin münasibətlərinin korlanması demək deyildi. Mənim məqsədim necə deyirlər həqiqəti ortaya qoymaq, insan haqlarını müdafiə eləmək, tapdanan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın hüququnu dünyaya çatdırmaq idi. O dövrdə hardasa da 2000 neçənci il idi. Bir təri mənim 1-2 məqaləm çap olundu. Biri jurnalda elmi məqalə idi. Solan Türklərinin qədəri, yəni taliyi. Biri də qəzetlərdə çap olunmuşdu. O da tanışların, millətçi adamların, Ümid Özdağın sayəsində, Yaşar Kalafatın sayəsində. Üstündən illər keçdi. Elə ki, Suriyada Bəşər Əsədə qarşı bu mübarizə başlayandan sonra mənim məqaləm aktuallıq kəsb elədi. Suriyada haqqında yazılar içərisində baxdım ki, tez-tez mənim məqaləmdən də statlar gətirilir. Xüsusən Türkiyədəki alimlər, jurnalistlər, bir dəfə elə belə internetə açırdım. Orada baxdım ki, Suriya haqqında 5 məqalə verilib, 4-ündə məndən stat gətiriblər. Mən də təəccübləndim ki, bu yazıların axı biraz tarixi keçmişdi, biraz da mən o dövrdə tələsikliyə yol vermişdim, zaman keçir, faktlar dəyişir, rəqəmlər dəyişir. Ona görə gördüm, Azərbaycan mətbuatı da elə Suriyadakı gedən döyüşlərdən yazır. Suriyada Bəşər Əsada qarşı gedən savaşdan, insan haqlarından yazırlar. Ancaq orada mənim soydaşlarımın adını çəkən, orada biz varıq, bizim başımıza nə gəlir, onu deyən yoxdur. Mən məcbur qaldım, ona görə də o məqalələrimin üzərində biraz da işlədim, əlimdəki materialları da topladım. Məhz Suriyada 5 bölgədə türklər toplum halda yaşayır. Onlardan Colanı mən önə çəkdim, çünki Colan lap miskin olanıdır, lap yazıq olanıydı. Ona görə ancaq buna baxmayaraq kitabın o birisi hissələrində orada olan məsələ Hələb türklərindən, Lazkiya türklərindən, Bayırbıcaq türkləri haqqında da bilgi vermişəm. Onlar hansı kəndlərdə yaşayır, sayları nə qədərdir, hansı tayfalardır, necə deyirlər bir xronoloji, statistik bilgilərə daha çox yer vermişəm ki, Azərbaycan jurnalisti, ziyalısı oxuyanda tutaq ki, əlinin altında bir dəyərli qaynaq olsun. Ürək ağrıdan nədir Sevda xanım? Azərbaycan oxucusunun bir çoxuna onlar çox doğma və yaxın olan mövzulardır. Suriyada müsəlmanlar yazılır, xristiyanlar olanda isə o xristiyanları ermənilər, aysorlar ayrı-ayrı yazırlar. Ancaq qalan Gür, Türk, Ərəb hamısını müsəlman yazdıqlarına görə orada türkmanların sayı nə qədərdir rəsmi statistikalarda yoxdur. Ancaq qeyri-rəsmi statistikalarda Suriyada 3,5 milyon türkmanın olduğu söylənilir. Ancaq indi gəlin görək bu 3,5 milyon türkmanın hamısı türkman dilini bilirmi? Yox, bilmir.
Burada mı? Neden?
Statistikanın bir qismində göstərirlər ki, burada 1,5 milyon ana dilində sərbəst, rahat danışa bilir. Mənim özümün şəxsi görüşdüyüm adamlarla onlar bizi görəndə iş ticarətdə, nə bilim müxtəlif zaviyyələrdə türkcə danışdığımızı görəndə tez özlərinin türk olduqlarını deyir. Ancaq deyirsən ki, türkçə danışaq, deyir ki, türkçə bilmirik, bağışlayın, biz ərəbçə bilirik, ərəbçə danışaq. Və yaxud da Şam şəhərində, bizim o qədim qaynaqlarda Şam yazılan Dəməşqdə yaşayan bir neçə nəsil artıq ərəbləşiblər, türkçə bilmir. Ancaq türk olduqlarını bilirlər, ziyalıdırlar. Onlarla söhbət eləmişik, deyirəm ki, bəs üylə olan halda bəs bu uşaqlarınızı niyə türkçə televiziyasına baxanda onlara qadağan eləyirsiniz? Deyirlər ki, istəyirik ki, ərəbçəni yaxşı bilsinlər. Necə ki, bizdə Azərbaycanda hamı rus dilini yaxşı. Deyirəm, yaxşı. İndi ərəb dilini siz ki, yaxşı bilirsiniz. Ali təhsiliniz var. Eləmi? Deyir, hə. Deyirəm, sizi seçə bilmirlər ki, ərəblərdən. Deyir, yox, heç yerdə. Deyirəm, bəs sizi niyə vəzifəyə çəkmirlər? Vəzifə üçün belə sinov gedirsinizsə. Deyir, iqtidara yaxın olan adamları çəkirlər. Oğru, quldur, nə bilim, milliyyəti nə olur olsun, önəmli deyil. Əsas odur ki, onlarla işləyə bilsin. Deyirəm, bir halda belə görürsənsə, onda uşağını niyə ərəbcə öyrədirsən, uşağının vəzifə olmasını istəyirsənsə, onda sən də uşağını oğru quldur kimi tərbiyə eləs ki, getsin hakimiyyətdə bir mövqə tutsun. Onda da qalırlar belə. Və yaxud da sizə bir faktı deyim. Məsələn, bizdə yadınızdadır ki, bir deyim var da, bu gün də hələ sıradan çıxmayıb. Bakı neçsizlər. Tez-tezdə, xüsusən xaricilər məndən xəbər aldı, türkiyəllər, iranlar. Deyir, Azərbaycana gedirik. Azərbaycanlılar deyirsiniz, yəni yer adıdır, çətin başa düşürük. Orada talışlar var, ləzgilər var, avarlar var, nə bilim, tatlar var, ermənilər var, curtlar var, bunları başa düşürük. Və bu Bakı neçsizlər kimlərdir? Qalırdı ki, nə deyim, necə deyim? Deyirdim, belə bir millət yoxdur axı. Deyirdi, axı orada filan filan kəslərlə savadlı adam var, vəzifə deyir. Deyirəm, deyir ki, Bakı neçsiz. Həmin bu xəstəliyin bir dadını da mən Suriyada gördüm. O adamlar ki, ərəb deyirlər, məsələn, başqa-başqa xalqlardan da gərəblər ərəbləşiblər. Onlar da Şamlı kimliyindən qürur duyurlar. Elə bir şey olanda elə biz Şamlılar, bir Şamlılar. Ancaq o Şamı ürəkdən sevdiklərinə görə yox, özlərini gizlətmək, özlərinə belə haqq qazandırmaq üçün bir vasitədir. Məsələn, Colandan 1974-cü ildə qovulan türkmanların böyük qismi gəldilər Dəməşqin kənar məhəllələrində yerləşdilər. Onlar işgüzarlığına görə, qoçaqlığına görə, məlum həyat uğrunda mübarizə onları bir sıx birləşdirdi. Özlərinə məscid də tikdilər, ticarətdə xırda belə küçə alverindən pul qazandılar, ev eşik tikdilər və onların bu inkişafı şəhərdə yaşayan, daha çox keçmişinlə öyünən, işləməyə meyil göstəməyən adamlar arasında bunlara qarşı bir qəzəb oyatdı ki, baho, bura baxayı, bunlar qaçqınlar, gəldilər, indi güzəran qruplar, ancaq biz iş tapanmırıq və yaxud da biz dolana bilmirik. Heç biri demədi ki, axı, siz işləmək istəmirsiniz, çalışmaq istəmirsiniz, ona görə də belə oldu. Ancaq oradakı o curlanda yaşayan türkmanlar özlərini nəyisə Qafqazdan getmiş sayırlar. Əslin əvvəllərində onların kəndlərinin sayı 15 tam və biraz da qarışıq kəndləri idi. İndi isə 12-yə inmişdi. Ərazisi də 2 milyon kvadrat kilometrə yaxındı, uzanan bir sahədir. Çox axar-baxarlı, gözəl bir yerlərdir. Bol meyvə bağları, bulaqları, suları, gölləri olan yerdir və dünyanın necə deyirlər mədəni mərkəzlərindən biridir. Oradan həm dəniz görünür, Ağdəniz, Aralıq dənizi, həm də Dəməşq şəhəri aydın görünür. Yəni məsafə hardasa da 60-70 kilometr olsa da belə aydın havada görünür. Elə ki, bu dünyada yeni dünya düzanı məsələsi ortaya çıxanda Avropada Osmanlı dövlətini çöktürmək, bu çökdəndən sonra dünyanı necə qurmaq məsələsi gələndə başladılar buna bir ideoloji zəmin hazırlamağa. Bu ideoloji zəmin də vəkil Şirner Engoldu. Bu adam ingilislər bir kitab yazdırdılar, Qara Zöhrəlilərin Çağırışı. Bu kitabın əsas məqsədi o idi ki, gələcəkdə Yahudi dövləti qurulsun. Axı, Yahudi dövləti burada Osmanlı hakimi idi, Fələstinlilərin ərazisi idi, Osmanlı xanədanına məxsus torpaqlar idi. Gördülər ki, yox, necə yaratmaq, nə eləmək. Ondan sonra Londondan İtalyan Yahudisi var idi. Onun maddi yardımı ilə Musos Halim Hendelf adlı bir nəfər 1824-cü ildə Fələstinə göndərildi. Bu adam orada yaşadı, oranı öyrəndi, tədqiq elədi. 1838-ci ilə kimi orada yaşadı, onun üçün. Geri qaydandan sonra yazdı ki, orada cəmi cümlətəni 8000 yəhudi var. 8000 yəhudi ilə də dövlət qurmaq olmaz. Bəs nə eləsinlər? 8000 yəhudi ilə dövlət qurmaq olmazsa ideologiya ilə də iş kesmir. Başladılar yavaş-yavaş başqa yönlərə əl atmağa. Alman yəhudisi Musa Nese 1862-ci ildə çap etdirdiyi Roma və Qüds kitabında yəhudi davasının ortaya atılacağının gününün yaxınlaşdırdığını bildi, nəyin bahasına olursa olsun Yahudi dövləti qurulacağını söylədi, hətta onu da göstərdi ki, məşhur Fransaya Burja inqilabı gələcəkdə Yahudi dövləti qurmaq üçün edilmişdi. Və bundan sonra bilirsiniz ki, Rusiyada Yahudiləri sıxışdırmağa başladılar. Xüsusən Ukrayna ərazisində Yahudilər çox yaşayırdı. Bu Yahudilər də əslində bizim bugün başa düşdüyümüz Avropa Yahudiləri deyildi. Xəzər dövlətindən qalmış Xəzərin ərazisində olmuş Xəzər üst dinli bir dövlət idi. Onlar idilər, yəni türklər və tatlar idilər. Onlar sıxışdırdılar ki, onlar qaçsınlar, getsinlər ölkədən, təqiblərdən, ölümdən, həbslərdən yaxa qutara bilsinlər. Beləcə Rusiyada tələbələrin başladığı bu cəmiyyət, hökumətin başladığı bu cəmiyyət xeyli yəhudinin Rusiyadan uzaqlaşmasına, köçüb getməsinə səbəb oldu. Ancaq bu da hər şeyi həll eləmirdi. İndi Artur Kosnerin 13-cü qəbilə kitabı var. O milliyyətcə yəhudidir, özü də Macaristan yəhudisidir. İngiltərədə onun o kitabı çıxdı, böyük sensasiya səbəb olan bir kitab idi. O yəhudilərin necə indiki İsrail dövlətinə yerləşdirdiyini çox açıb göstərir. Almanların, faşistlərin yəhudiləri qırdı söhbətinin arxasında da həmin bu məsələ dururdu ki, ideoloqlar, rəhbərlər, ziyalıları yəhudi dövləti qurmaq istəyirdilər. İsrailli xalq yox, yaşayışını, evini, eşiyini qoyub heç biri mücərrət bir yerə dədəbaba vətən deyib getmək istəmirdi. Bu qırğın yaradandan sonra onlar ölümdən qaçıb qurtarmaq üçün nə elədilər? Faşist Almaniyası əsarəti olan ərazilərdən qaçmağa başladılar. Bunları qaçdıqca tədricən harda yerləşdirdilər? Artıq Fələstin ərazisində yerləşdirdilər. Fələstin ərazisində 1848-ci ildə BMT İsrail dövləti yaradanda 1,4 min kvadrat metr Fələstinə yer verilmişdi. Çox kiçik bir ərazi isə İsrailə. Ancaq zaman getdikcə İsrail müharibələrlə öz ərazisini 6,7 min kvadrat kilometrə çatdırdı. Hansı ki, bunların hamısı o qonşu dövlətlərin işğalı hesabına oldu. Bunun da görünür ki, dünya dövlətləri öncədən planlaşdırmışdı. Məsələn, Osmanlı dövlətinin məğlubiyyətə uğradanda, onun parçalamaq söhbəti gələndə artıq bunların əllərində layihə var idi. Bunlar gizli planlaşdırmışdı, üç dövlət quracaqlar. Birinə, cənubdakına ələvilər, yəni olacaq dini inanca, birində duruzlar, birində də sünnilər. Ancaq 20-ci əsrin əvvəlində baxın, dövlət qururdular dini kimliyə görə, indi isə artıq gördülər ki, dinli kimliyi özünü doğrultmur, indi nə eləyirlər? Milli kimliyə görə dövlətlər qurmağa çalışırlar. İndi orada əsas hədəfi nəyə yönəldirlər? Kürtlərə ki, Kürtlər güclənsin, Kürtlər dövlət olsun. İraqda yaranmış Kürt dövlətinə yardım edirlər ki, siz IŞİD-ə qarşı mübarizə aparın, onları məhv eləyin, onları sıxışdırın. İraqa bunlar dövlət idi, bu dövlətin də sərhədləri vardı, ərazisi milli dövlətləri var. Kürtlərə necə silah vermək olardı? Necə yardım eləmək olardı? Dünya etiraz edə bilərdi. İraq etiraz edə bilərdi. Ancaq indi İraqı elə günə qoyublar, dünya hamı Kürtlərə silah verməyi, Kürtlərə kömək eləməyi bir xeyirxahlıq, insani haqq, humanizm sayır. Heç orada demirlər ki, bu qədər İraqda türkmən vardı, bir 3 milyondan çox. Və bunların taleyi necə oldu? Bunları qırırlar, asırlar, kəsirlər. Niyə bunlara yardım göstərilmir? Artıq 4-cü ildir mən bu Colan türklərindən olan dostlarım, tanışlarımla bir kəlmə danışa bilmirəm. Öldü mü, qaldı mı, telefonları kəsilir,
ac,
yalavac, bütün əlaqələr kəsilir. Dünya insan haqlarından BMT deyir, Avropa Şurası deyir, ancaq əmələ gələndə heç bir şey yoxdur.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda Çolan Türkmanları, Folklor və Etnografiya Örnəkləri kitabı çapdan çıxıb. Kitabda Çolan, Bayırbucaq, Hələb və başqa bölgələrdə yaşayan türkmanların taleyindən, tarixindən və adət-ənənələrindən söz açılır. Onların yaşadıkları kəndlərin adları göstərilir. Folklorundan və etnografik özəlliklərindən örnəklər verilir. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Əli Şamil.
Bu kitabı mən yalnız tarix əhəmiyyəti kəsb eləmiş, tarixi faktları qoymadım. Burada mənim o Suriya türklərindən, Çolan türklərindən olan dostlarımın, tanışlarımın mənə göndərdiyi folklorum və dil materiallarından da ortaya qoydum.
Özünüz olmamısınız orada? Özünüz olmamısınız?
Doğrudan mı? Ne güzel. Hətta qəribə burasıdır ki, məsələ mənim özünüz bilirsiniz də, stabil bir, sabit bir xarakterim, hər şeyə elə inancım yoxdur. Mən Hələbdə olanda böyük kəvəslə Hələb qələsinə çıxandan ondan sonra Nəsiminin məzarına getdim, ziyaret elədim. Yanımda Hələfdə müəllim işləyən bir alim dostumuz da vardı, Türkiyəli. Onunla getdik, bunlar məni çox məmuniyyətlə nəzir verdi, söhbət elədi, türk olduqlarından o mücrülər deyək də danışdılar. Ancaq mənim içimdə bir şübhə qaldı ki, bu qədər yollar açırıb, gəlib, gedir, bunlar belə deyirlər. Heç olmasa türkçə 5-3 kəlmə bilərlər, eləyərlər əsr bunlar türkçədə. Gəldik, biraz çörək sətiyəndə bir nəfər var idi, ərəb idi, türkçədə yaxşı bilirdi. Dedim ki, yaxşı, mən getmirəm, xahiş edirəm ki, ged ora nəzir vercinə və onları xəbər al görcünə ki, milliyyətləri nədir, necədir. Bizim bir Misirdən dostumuz vardı, onu da qoşdum. Getdilər, gəldir, dedilər ki, biz dədə baba ərəbi, kökümüz ərəbdir. Mənim o yanımda olan çəkirdi, dedi ki, hə, mənim heç ağlıma gəlməzdi ki, belə bir sınaq keçirək ki, görək onlar nə deyir. Yəni onlar türkü görəndə türk deyir, başqa vaxtda ərəb deyirlər. Bax, bu vəziyyətdədir o ölkədə, o asimdə olunmuş bizim soydaşlarımızın durumu. Mən orada dostlarımızın o türkü şuurunu itirməyən, milli qürur duyan, o adamlardan topladığım və eləcə də lentə yazmışam bir çoxlarını, folklor materiallarını da bu kitaba verdim. Bir onlar göndərmişdilər, bir qismini də mən özüm müxtəlif qaynaqlardan götürməklə özümün topladığım materialları verdim. Bir də bu kitab sırf tarix kitabı deyil, məsələ orada görüşdüyüm adamlarla müxtəlif Türkmenistanda gəlmiş iki nəfər var idi. İbrahim Salih, Ayman Şaban, onlarla müsahibələrimi də bu kitaba əlavə elədim. Çünki onlar da bir çox şeylərə aydınlıq gətirirdilər. Yəni, bu adamlar Çolan türklərindən idi, ana dillərini gözəl bilirdilər, özlərini türkmen adlandırırdılar, Suriyada yaşayırdılar, elmlə məşğul olurdular. Məsələn, oradakı söylənən A bayatlılardan bir neçəsini, onlar mani bayatı demirlər, mani deyirlər, özlərini də dediyim kimi də türkmen adlandırırlar. Bir neçəsini oxuyun, bəlkə sizin diqqətinizi çəkdim. Ağaçlar kölgələndi, gözəllər sürmələndi. Hər gözəldən bir öpüş, ürəyim təzələndi. Al almanın dördünü, sev gözəlin mərdini. Sevci sən gözəl sev, çəkmə çirkin dərdini. Almanın irisinə, daş attım birisinə, bəni çoban etsinlər qızların sürüsünə. Aya baxdım ay bəyaz, qıza baxdım qız bəyaz, cübə baxdım paraz, dedim bu qız yaramaz. Bağa girdim üzümə, tikən battı dizimə, oturdum çıxarmağa, yaş sataşdı gözümə. Bir daş attım ağaca, bir quş tutdum alaca, yenidən bir yer çevdim, qulağı küpəlicə.
Seni sevmişim
Bu cür, yəni bizim bayatlarla
eyni, yəni heç seçilmir.
Yəni ola bilər ki, deyərlər ki, bu bayatı bizdə yoxdur, onlarda var, bizdə indi olsa toplanmazdı. Onlara da mən cavab verə bilərəm ki, indiyə kimi biz bu qədər folklor materialı toplamışdıq. Ancaq bu folklor materialı hələ tam başa çatması deyildi. Elə ki, biraz akademiya vəsait ayırdı. Qarabağdan folklor toplamağa peşəkar folklorçuları göndərdik. Artıq 6 ciltdik, hər cilt 600 səhvədən yuxarı olan kitab çap olunumu ortaya qoyub, 3 sülüddə çapdadır. Demək, bu onu göstərir ki, hələ biz Qarabağdan başa çatdıra bilməyib toplayıb. Belə getsə, mən başa düşürəm ki, oradan bir, bu mütəxəssislərimiz 15 sülüddik Qarabağ folkloru adlı kitab ortaya qoyacaqlar. İndi, yəni, bu vəsaitlə toplanan bayatılar, atalar sözləri, deyimlər içərisində baxacaq ki, Çolan türklərində bugün indi bizim bayatlar kitabına düşməmiş Çolan türklərinin əzbər bildiyi bayatlar orada var. Mən bu kitaba sonra atalar sözündən yanaşı Colan türkmenlərinin evlənmə adətləri, tanışlıq, ağız arama, elçilik, gəlin istəmə, toya hazırlıq, xına gecəsi, gəlinin gətirilməsi, toy, bayraq qaçırma, güləşmə, at yarışı, məlum bu cür şeyləri həm də inancları qoymuşum. Hı. Və bunlar da xalq inanclar. Baxırsan ki, bizim elə nəinki Azərbaycandakı inanclarla, Türkmenistanda 6 aydakı inanclarla eynidir. Yasma rəsimlərdə müsəlmandılar, ancaq o ərəblərinkindən çox bizə daha yaxındır. Ərəblərə, duruzlara, nisayirlərə qız verməzdir. Onlardan çox az asallar da qız alarlar. Əsasən, necə deyərlər, türkmanlar türkmanlardan qız almağa üstünlük verirlər. Çünki onların narazı qalması o xalqlardan, müsəlman olsalar da, İslam'a yaxın olsalar da haqlılıqları var. Məsələn, o torpaqları vurmaq üçün fransızlara qarşı, italyanlara qarşı vuruşan bu Colan türkmenləri sonra qonşu olan nisayirlərdən, turuzlardan, ərəblərdən dayanış gördülər. Mən bu kitabda Hişam Şabani var. Onun mənə göndərdiyi bir sənədi də qoymuşam. Yəni, Suriyanın azadlığı uğrunda döyüşüb şəhid olan Colan türkmenlərinin siyahısını əlavə eləmişəm. Bir də onun yenə göndərdiyi bir siyahı vermişəm. O siyahıda nədir? Bədən üzvləri, məişət terminləri, əkinçilik terminləri, onlarda necə işlədilir, bizdə necə işlədilir?
Diqqətinizi çəkən bir məqam oldu mu, əlim?
Onların içərisində diqqətimi çəkən Sevda xanım bu oldu ki, onlar ərəblərin sırf ortasındadır. Nə qədər də bizdən ayrı düşüblər. Məktəbləri, qəzetləri, jurnalları yoxdur. Ancaq onlar elə sözlər var ki, hələ də işlədirlər qədim türk sözləri. Biz onları ərəb-fars sözlərindən əvəzləmişik.
Maraqlıdır, məsələn.
Onlar məsələn peyğəmbər sözü işlətmirlər. Vaq deyirlər bugün. Vaq. Ulu sözündən ola.
Vaq.
Peyğəmbər əvəzinə ola. Mələk demirlər, göycə deyirlər. Və yaxud da onlar tutaq ki, bir çox bizdə sözlər var ki, arxaiqlaşıb heyvana aid işlədik. Ancaq onlar həmin sözləri normal insana aid edib, o arxaiq sözləri bugündə yaşadırlar. Məsələn, o İbrahim Salihdən xəbər alında ki, siz elmin hansı sahələrindən məşğul olursunuz? Hı-hı. Güldü dedi, niyə ərəbçə xəbər alırsam? Mən dedi, elmin, fiqih, ədəbiyyat, dil sahəsində ağnıyıram. Ağnıyıram bizdə yalnız heyvana.
Bəli, bəli.
Biz onu dəyişmiş yerək verin məşğul olma. Ancaq onlar onu olduğu kimi, əskidən olduğu kimi saxlayıblar. Yəni, onlar o kitabda çoxu yadımda qalmayıb, yaş öz işini görür. Çoxlu sözlər vermişəm ki, o sözlər bizim sözlərlə Azərbaycanda işlənilən sözlərdən heç də fərqlənmir. Məsələn, onlarda belə bir deyim var ki, hələ uzaqda Tiflis yaxın. Deyini, bu onu göstərir ki, başqa farklar da var onlarla. Bu adamlar bir zaman Tiflis'e yaxın bölgədə yaşayırlarmış. Necə bizim o qərib şahsənəm dastanında hərəb Tiflis məsələsi, burada da o məsələlərin çoxlu izləri qalır. Və yaxud da onların tutaq ki, bir çox adət-ənənələri var ki, o bölgədə yaşayan ərəblərin və başqa xalqların sünni inanslı xalqlarınkından uyğun gəlmir. Necə deyərlər, şiyələrə, ələvilərə daha yaxındır. Onlarda böyük bir Əli sevgisi, Hüseyin sevgisi var. Ancaq məsələ bunlar Türkiyədəki ələvilər də deyil. Ya da yelə qonşuluqlarda yaşayan nüsrani, ərəb nüsranilər də deyil. Məsələn, o duruzlar, nüsranilər nə müsəlmandılar, nə xristiyandılar. İlk baxışdan müsəlman görünsələr də onların adət ənənəsi İslam'a heç cür yaxın gəlmir. Ələvilərdə heç olmasa bir mənəviyyat öndə olur. Mənəviyyat birinci sayılır, hər şeydən uzun tutulur. Ancaq onlarda o da yoxdur. Xəyanət, başqasına kələk gəlmək, nə normal saydır. Ancaq ələvilərdə bu yoxdur. Qonağa hörmət, qonağa ehtiram, qadına qıza ehtiram çox yüksək olduğu halda o müsahirlərdə və turuslarda bu yoxdur.
Onu çox sağ olun Əlməlim. Mən təşəkkür edirəm. Həm kitaba görə həm də studiyaya gəldiyiniz.
Siz də çox sağ olun. Ömrünüz uzun olsun. Gözəl verilişlər hazırlayırsınız. Böyük həvəs və məmnuniyyətlə onlar dinləyə bilməsəm də sonra onları oxuyanda
saytınızdan oxuyursunuz.
Hə, saytınızdan. kitabından oxuyuram və yaxud da dinləyirəm. Xüsusən mən o Əmin Abidlə bağlı sizin o verilişi bəli, gördüm. Bəli. Mən Əmin Abidlə bağlı bir 50-yə yaxın yalan olmasın məqalə yazmışam, kitabça hazırlanmışam mənə. Onun dinləyiciyə, oxucuya təsiri o qədər olmamışdı. Ancaq sonra gördüm ki, sizlə verilişdən sonra nə qədər adam o mövzuya qayıtdı və yenidən Əmin Abid haqqında məqalələr yazdılar. Mən də qürurlandım, ləzzət aldım ki, sağ olsun Azadlıq Radiosu Sevda xanım ki, heç olmasa diqqət çəkə bildi. Mən çəkə bilmirdim, siz çəkə bildim.
İnanıram ki, türkmanlar da, çolan türkmanlar da belə olacaq.
Sonra sizin yadınızdadır da, o bizim o bayraq Qız Qalasının üstündə bayraqı. Mən neçə il idi, nə dəfə yazmışdım, harada deyirdim, nə eləyirdim. Reaksiya yox. Ancaq azadlıqdan sonra gördüm, qədər əzdən qəzetlər, jurnallar, adamın ürəyi ağrıyır ki, məsəl sizin zəhmətinizə adamın heyfi gəlir. Eyni götürüb, kopyalayıb, qoyublar, heç olmasa yazmırlar ki, azadlıqdan yaratılan kəsin verilişi.
Eybi yox. Çox sağ olun, Əlməni.
Sağ olsunlar ki, gündəmə gətirirlər.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Cəlan türkmanlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Cəlan türkmanlarının taleyindən onlar barədə kitab yazan araşdırıcı jurnalist Əli Şamil danışdı. Verilişdə Səid Sinan və Nərminə Məmmədovanın oxuduğu türkman bayatlarından istifadə olmuşdu. İzin yaradıcıları, aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Yonca, yonca qalxmış, dam boyunca, dam boyunca. Əsmər yarım minnə, minnə.